Sa pinakahuling survey na pag-alaman ng mga taong nabubuhay ng may demensya, ang pinakamalungkot sa buong Australia. Bunga nito, nagkaroon ng mas malawakang panawagan para sa karagdagang kaalaman at pangunawa sa demensya upang di ganong makaramdam ng pag-iisa ang mga taong nabubuhay ng may demensya. Habang nga naman sa mga scientifico, malapit na nilang matuklasan ang epektong gamot sa Alzheimer's. Ang detalye sa ulat ni Julia Calixto na isinalaysay sa wikang Filipino. Maraming nakakaalam sa kondisyon ng demensya, ngunit di lahat ay nakakaunawa sa kondisyong ito. Ito'y ayon sa CEO ng Alzheimer's Australia, Marie Maccabe. Anya'y kadalasan nagkakaroon ng stigma ang mga taong nadadiagnose ng demensya.
Getting a diagnosis of dementia can be a profoundly isolating experience, and that as the condition progresses, family and friends drop off, and there is a high level of stigma that still exists in the community. And what that leads to is social isolation both for the person living with dementia and the carer.
Sa isang pag-aaral ng Alzheimer's Australia na pag-alaman ng mga taong nabubuhay ng may demensya at kanilang mga tagapag-alaga, ang pinakamalungkot na mga tao sa buong populasyon. Ang demensya ay isang kondisyon na nakakaapekto sa ating pag-iisip, pagkilos, pag-uugalit, kakayahang makumpleto ang mga pang-araw-araw na gawain. Maraming anyo ang demensya. May iba't iba rin itong pinagmulan. Ilan sa pinakapangkaraniwang anyo ng demensya ay ang Alzheimer's, Parkinson's at Huntington's disease. Mayroong higit na 350,000 Australianong nabubuhay ng may demensya at higit sa kalahating milyong katao ang kabilang sa mga tagapag-alaga sa kanila. Hinihikayat ng mga dalubhasa sa usapin ng kalusugan ng mga taong may demensya at kanilang tagapag-alaga na makipag-usap at humingi ng suporta at tulong. Nais din nilang magkaroon ng karagdagang kaalaman ng mga miyembro ng komunidad ukol sa kanilang kondisyon. Ayon kay Marie Maccabe, maaari ding maging problema ang wika.
Sometimes what happens when people have dementia and they speak a second language is that they actually revert to their language of origin. And that can be isolating for people if they're not living in a community that is culturally supportive and culturally aware. And so, you know, that's one of the reasons that we want to raise awareness. We want to be sure that people are well connected to the groups that are important to them and that they have the level of support that keeps them engaged in the community and doing the things that are important.
Samantala, ayon sa mga mananaliksik sa Switzerland, umusad na ang kanilang mga pagsisikap sa paghanap ng paggamot para sa mga nabubuhay ng may Alzheimer's, ang pinakapangkaraniwang anyo ng demensya. Sa resulta ng pinakahuling drug trial, napag-alaman na may posibilidad na maalis sa utak ang protina na iniuugnay sa pagkakaroon ng sakit o pag-develop ng sakit. Ngunit sa nasabing resultang binalangkas sa scientific journal na Nature, kailangang makumpirma ang pag-aaral sa mas malaking pag-aaral bago ito bigay sa pasyente. Si Dr. Kath Mummery mula National Hospital for Neurology and Neurosurgery sa London ay takdang makibahagi sa susunod na sabing pagsubok. Anya, tila maganda ang mga resulta.
If this is successful, if we can show improvement or delay in symptom progression in people with Alzheimer's disease, that's a game changer. That changes everything about the way that we think about managing trials, managing treatments for people with Alzheimer's disease.
Tina-target ng gamot ang isa sa mga pangunahing katangian ng Alzheimer's disease, ang buildup ng nakakapinsalang protina sa loob ng neuron. Sa isang taon ng paggamot ng bagong medisinang ito, nakita na halos nawala ang nasabing protina. Di nito nire-repair ang utak, ngunit maaari nitong mahinto ang pagkalat o lala ng sakit. Kailangan magsagawa ng pag-aaral sa mas malaking bilang. Mayroon ng ilang naging paggamot o treatment nitong nakaraan para Alzheimer's na nagpakita rin ng nasabing pag-asa. Ngunit lahat ng mga nakaraang paggamot na ito, sa huli, nabigo. Kung magtagumpay ang gamot na ito, ito ang kauna-unahang gamot na makakapigil sa sakit.